Du vet, vanligvis når vi snakker om kommunal forvaltning og det å levere tjenester, så forventer vi liksom en slags matematisk presisjon.
Ja, nesten sånn ingeniørkunst.
Akkurat. Man vedtar et budsjett, man bygger en skole, man tildeler et visst antall plasser på et sykehjem, og til slutt kan byråkraten bare peke på regnskapet og si, vel, der er det, systemet fungerer.
Det jo den ultimate byråkratiske drømmen, altså at alt satt I system, det kategorisert, lovfestet og fullstendig forutsigbart.
Men så trer du ut av regnarket og inn I landskapet av omsorg, frivillighet og det vi I dag kaller samskaping. Og da?
Da blir det plutselig veldig rotete.
Veldig rotete. Det som om det kommunale budsjettet bare har mistet alle formlene sine. Vi ser på et terreng som ærlig talt ganske grumsete og uoversiktlig. Det fylt av varme hender på den ene siden og iskalle budsjettkutt på den andre.
Og det landskapet der, det utgjør jo selve kjernen av velferdsstatens gråsoner. Det nøyaktig her de stramme juridiske rammene frontkolliderer med den menneskelige innsatsen, som jo totalt uforutsigbar.
Og med det sier jeg velkommen til The Deep Dive. Vårt oppdrag I dag en skikkelig analytisk utforskning av nettopp disse gråsonene. Og I dag snakker vi direkte til deg. Ja, deg som sitter I lederstolen på en frivillig sentral et eller annet sted I Norge.
Riktig. For du navigerer jo daglig I dette ekstreme krysspresset, ikke sant? Mellom kommunens stadig varsle sparekniv og sivilsamfunnets liksom utømmelige hjerterom.
Nettopp. Så I dag skal vi plukke fra hverandre de underliggende strukturene bak dette presset. Målet å gi deg den strategiske ammunisjonen du faktisk trenger for å manøvrere I din egen arbeidshverdag.
Og for å gi deg den innsikten så har vi gått tungt inn I et ganske ferskt og omfattende kildemateriale. Vi bygger dagens dypdykk på Norse-rapport nummer 18-2025.
Skrevet av Ivar Eimjellen, ja.
Stemmer. Med titlen «Frivillig og kommunalt samarbeid om velferdstjenester I Norge», Det en massiv sammenstilling av forskning på det vi kaller kollektiv samskaping innen helse- og omsorgssektoren.
Og det bildet den tegner jo krystallklart. Vi ser en norsk velferdsmodell I drastisk strukturelle endring. Og midt I skyddlinjen for alt dette her.
Der står frivilligsentralene.
Der står du, ja. Så det store overordnede spørsmålet vi skal forsøke å gi deg svaret på I dag, rett og slett, hvordan unngår du å bli redusert til et gratis bemanningsbyrå, For en presset kommune?
Mens du samtidig bevarer rollen din som samfunnsbygger. Det balansekunsten.
For vi må forstå de politiske ambisjonene først. Vi hører jo stadig vekk dette begrepet kastes rundt I festtaler.
Kommune 3.0.
Ja. Kommune 3.0. Hva egentlig greia der?
Så, dette konseptet har jo blitt fullstendig omfavnet av lokalpolitikere over hele landet. Tanken bak kommune 3.0 et fundamentalt skifte bort fra den tradisjonelle tjenestekommunen, altså det vi da kaller kommune 2.0.
Hvor kommunen fikset alt selv.
Nettopp. I den gamle modellen var kommunen den suverene og eneste leverandøren. Du betalte skatt, kommunene leverte en fiksferdig tjeneste. Men I kommune 3.0 skal kommunen trekke seg mye mer tilbake. De skal fungere som en tilrettelegger, en fasilitator. Visjonen at kommunen, sammen med innbyggerne og sivilsamfunnet, skal samskape offentlig verdi.
Du, det høres jo utrolig vakkert ut på papiret. Skikkelig demokratisk og fint. Men når jeg ser på hvordan dette ofte utspiller seg I praksis, slår det meg at kommune 3.0 egentlig bare et gigantisk spleiselag.
Hvordan da, tenker du?
Altså... Det som om kommunen pent ber innbyggerne om å ta med all maten til spleiselaget, men kommunen insisterer fortsatt på å bestemme hele menyen, og hvem som får spise, og når festen over.
Haha, ja, det en veldig god analogi. For det nøyaktig der konflikten ligger. Hvis vi kobler dette til det større bildet, så handler dette om et massivt og voksende forventningsskap.
Som bare blir større og større?
Ja. På den ene siden har vi noen brutale... demografiske realiteter. Eldrebølgen jo ikke lenger en bølge langt der ute på havet, liksom. Den skyller innover strendene våre akkurat nå.
Og budsjettene strammes inn?
Ja, voldsomt. Men på den andre siden har vi jo en befolkning som helt naturlig forventer mer, vi forventer mer skreddesydd velferd, høyere kvalitet, og den enkle sannheten at kommunen umulig klarer å tette dette gapet alene.
Så da kaster man inn frivilligheten som en slags magisk ingrediens for å redde et system som knaker?
Akkurat. Men her er det avgjørende å forstå hvilken type frivillighet kommunen egentlig ber om. Rapporten skiller veldig tydelig mellom to typer samskaping, individuell og kollektiv. Og det skillet her er ekstremt viktig for lytteren vår.
Ja, for det definerer jo hele eksistensberettelsen din som leder av en frivillig sentral. Forklar forskjellen for oss.
Vel, forskjellen ligger i selve strukturen. Individuelle samskaping, det er når en enkelt innbygger, la oss si Kari på 65 år, samhandler direkte med kommunen for å løse en oppgave på det lokale sykehjemmet.
Bare hun og sykehjemmet.
Riktig, kollektiv samskaping er noe helt annet. Det er når frivilligsentralen med alle sine systemer, ledelse og nettverk går inn som en strukturell, organisert partner til kommunen. Og det er jo i den kollektive formen vi finner den dype historiske tradisjonen i Norge.
Lenge før velferdsstaten i det hele tatt eksisterte?
Ja, da var det jo de frivillige humanitære og religiøse organisasjonene som faktisk bar omsorgstjenestene i dette landet.
Men så este staten ut, tok over kjerneoppgavene, og frivilligheten ble skjøvet over i en mer sånn supplerende rolle. Man bakte kaker og arrangerte bingo.
Bingo og vaffelsteking, ja.
Men nå, under fanen til kommune 3.0, kalles man plutselig tilbake til frontlinjen igjen. Og det skaper jo en dyp identitetskrise for sentralene. For er en frivillig sentral i dag egentlig bare kommunens forlengede arm? Et billig implementeringsverktøy for kommunestyret? Eller er man sivilsamfunnets uavhengige vaktpike?
Det er kjernespørsmålet, og rapporten har noen ganske avslørende tall her. Hele 84% av helse- og omsorgsorganisasjonene oppgir nå at de har en relasjon til kommunen.
84%? Det er massivt. Det viser jo hvor tett vevd sammen sektoren er blitt.
Absolutt. Men når e-mailen ser nærmere på tallene, avdekkes et stort problem. Veldig mye av dette samarbeidet er utelukkende basert på uformelt ad-hoc-arbeid. Det er knapt systematisert.
Som betyr at samarbeidet bygger på at to ildsjeler tilfeldigvis tok en kaffe sammen i 2021.
Ja, i praksis. Og hvis en av dem bytter jobb,
så kollapser hele strukturen over natta.
Nøyaktig. Det mangler institusjonaliserte, likeverdige partnerskap, og når avtaler bare hviler på uformelle relasjoner, vet vi hvem som vinner. Det er den parten med mest ressurser og formell makt.
Altså kommunen.
Frivilligheten reduseres til et tilknyttet supplement som de kan forsyne seg av når de trenger det, og bare ignorere når budsjettene skal planlegges.
Ok, dette er et utrolig fascinerende paradoks. Vi vet nå hvorfor kommunene er desperate etter frivillig innsats. Forrentningsskapet tvinger dem jo til det. Men vi må snakke om hvordan de faktisk prøver å skaffe disse ressursene. For her tar mange kommuner en ganske farlig snarvei.
En snarvei som truer hele grunnmuren til frivilligheten, vil jeg si. Det som er fascinerende her er at vi ser en sterk trend hvor kommunene bevisst styrer unna organisasjonene.
Altså, de prøver å gå rundt frivilligsentralene?
Ja. I stedet for å gå via lytteren vår og hennes frivillig sentral, rigger kommunene opp egne systemer. De rekrutterer frivillige direkte inn i sine egne kommunale tjenester.
Hvorfor i all verden gjør de det?
Argumentet deres er ofte at de vil ha tak i det de kaller uorganiserte frivillige. De tror det finnes en enorm gruppe mennesker der ute som brenner etter å hjelpe til, men som av en eller annen grunn har fobi mot å stå på en medlemsliste.
Ok, men la meg spille djevelens advokat et lite øyeblikk her. Fra en helt iskald byråkratisk effektivitetsvinkel. Er det ikke bare ekstremt logisk for kommunen å kutte ut mellomleddet?
Tja.
Altså, hvorfor skal de bruke tid for forhandlinger og møter med en frivillig sentral hvis de bare trenger en person til å trille en rullestol på tirsdager? Og ansette en kommunal frivillig koordinator virker jo ganske strømlinjeformet.
Effektiviteten der er en illusjon. Kostnaden ved å kutte det mellomleddet er rett og slett monumental. Når kommunen gjør dette, taper de umiddelbart det vi kaller sosial kapital.
Utdyp det?
De taper tilliten som er bygget opp over 10 år. De taper den lokale tilhørigheten som binder folk sammen. Aimjellen har med en historie om en kommunalt ansatt som jobbet med samfunnsutvikling. Han beskrev det som et regelrett sjokk.
Sjokk over hva da?
da det gikk opp for ham at kommunen gjennom denne direkte rekrutteringen plutselig hadde forvandlet seg til en direkte og aggressiv konkurrent til den lokale frivillige sektoren. De rett og slett støvsugde lokalsamfunnet for engasjement, uten å legge noe tilbake.
Oi, så hvis vi ser til sosial kapital som en bankkonto, så gir jo dette perfekt mening. Frivilligsentralen har brukt årevis på å sette inn tillit på denne kontoen. De har bygget relasjoner, drukket kaffe med folk, lyttet til problemer, skapt fellesskap.
De har en enorm saldo av sosial kapital, ja.
Og så kommer kommunen marsjerende inn med et byråkratisk bankkort og bare prøver å gjøre et massivt uttak for å dekke over et kutt i eldreomsorgen.
Uten å ha satt inn en krone selv.
Nettopp. PIN-koden for å ta ut frivillighet er tillit, og den koden har jo ikke kommunen.
Det er kjernen i problemet. Kommunen er en byråkratisk, lovstyrt enhet. Den mangler den helt grunnleggende legitimitet til å be folk om å arbeide gratis.
Det føles transaksjonelt.
Veldig transaksjonelt. Når kommunen krever inn skatt for deretter å be deg om gratis innsats, da føles det som et forsøk på å redusere lønnsutgiftene på din bekostning. Men når en frivillig sentral spør deg, da appellerer de til noe relasjonelt. Medmenneskelighet, dugnadsånd.
For ikke å snakke om den rent operative blindsonen her. Også, byråkrater ser ofte ut til å tro at frivillig er en slags gratis naturressurs, som vann i sprengen. Du bare skrur på kranen, så renner det på med gratis arbeid.
De overser fullstendig hva det krever.
Ja, det krever enormt med ledelse, opplæring, emosjonell støtte. Det koster faktisk penger og tid å drifte gratis arbeidskraft.
Og i de kommuner som forsøker å monopolisere frivilligkoordinateringen, der oppstår det nesten umiddelbart gnisninger. For frivilligheten drives av lyst og motivasjon. Hvis kommunen prøver å lede dem som vanlige ansatte uten lønn med stemplingsur og vedtak,
da forsvinner de vel bare.
Helt riktig. Fremmedgjøringen er total, folk slutter, og kommunen står igjen med ingenting.
Ok, så la oss slå fast at frivilligsentralen med sin kompetanse er den suverent beste til å lede denne innsatsen. Men da står vi overfor et enda farligere minefelt, egentlig.
Ja, innholdet i tjenestene.
Nettopp. For hva er det disse frivillige faktisk settes til å gjøre når grensene mellom stat og sivilsamfunn viskes ut? Den syltynne linjen mellom profesjonelle kjernetjenester og frivillige tilleggstjenester, her brenner det virkelig for mange ledere i dag.
Dette er utvilsomt et av de mest kritiske faremomentene rapporten trekker frem. Strategien er jo at eldre skal bo lengre hjemme, ikke sant? Og da presses grensene for hva en frivillig forventes å håndtere til bristepunktet.
Har du et eksempel fra rapporten?
Ja, et spesifikt og ganske urovekkende tilfelle. Et knippe frivillige melder seg til tjeneste for å være besøksvenner. Kontrakten er veldig enkel. Drikk kaffe, snakk om gamle dager, bryt isolasjonen.
Selve definisjonen på et frivillig supplement.
Nettopp. Men virkeligheten treffer dem brutalt.
De møter noe mer enn bare ensomhet.
De frivillige opplever en intens utrygghet. Og med god grunn. Å håndtere komplekse demenssykdommer krever jo tung, profesjonell helsefaglig kompetanse.
Og trening i konflikthåndtering?
Ja, det er absolutt ikke noe en ufaglært besøksvenn skal stå alene med.
Nei, altså det er jo som om du melder deg frivillig til å male et gjerde på barneskolen en lørdag bare for å gjøre det hyggelig for barna. Og i det du står der med malekosten, kommer rektor ut og sier «Å, så fint at du er her, mattelæreren er syk, så jeg trenger at du går inn og underviser 4. klasse i brøk». Du har jo hverken forutsetninger, verktøy eller mandat til å gjøre det, uansett hvor mye hjerterom du har.
Nei, og det er nok til den mekanismen som utspiller seg, bare at her er det menneskeliv og helse som er innsatsen. Eim Gjellen kaller dette konseptet for velferdsamatørskap.
Velferdsamatørskap, det er et sterkt ord.
Og et viktig konsept. Det er en gradvis, snikende prosess hvor ansvaret for tunge omsorgsoppgaver bare skyves over fra det offentlige profesjonelle apparatet og ned på skuldrene til ulønnede innbyggere.
Det er liksom samskapingens mørke bakgård, det der. Slitasjen på den frivillige må jo bli enorm, for ikke å snakke om at det er direkte uforsvarlig for pasienten.
Helt klart.
Men altså, hvis jeg var leder for en frivilligsentral og oppdaget at mine folk ble brukt på den måten, mitt første instinkt ville jo vært å trekke i nødbremsen, be dem snu i døra. Men da setter man jo den frivillige I et utholdelig dilemma.
Fordi de står der med et sykt menneske foran seg?
Ja, de står ansikt til ansikt med noen som trenger hjelp. Kanskje en stresset hjemmesykepleier ber tynt om litt ekstra bistand. Å be den frivillige si nei da, det jo å be dem gå imot hele driftkraften deres.
Og det nøyaktig derfor, og dette kjempeviktig for den som lytter nå, at dette ansvaret aldri må legges på den enkelte frivillige. Det her du, som leder for frivilligsentralen, må innta rollen som en uredd dørvakt.
Dørvakten for velferden?
Ja.
Den enkelte klarer ikke si nei. Men organisasjonen, sentralen, har en institusjonell tyngde som gjør at dere kan trekke den grensen. Dere må bygge strukturer som skjermer den frivillige, og tørre å ta konflikten med kommunen.
Men å være den dørvakten og stirre en kommunalsjef I hvitøyet og si nei, vi gjør ikke den oppgaven spesielt når driftsmidlene dine kommer fra den samme kommunen, det krever en enorm selvtillit.
Det gjør det. Det krever at du krystallklar på din egen ID. Så hvordan bygger man den selvtilliten? Hvordan overbeviser du beslutningstakeren om at du langt mer verdifull enn en salderingspost?
Vel, løsningen ligger I å endre hele narrativet. Du går flytte kommunens fokus bort fra frivillighet som et rent sparetiltak.
Over på hva da?
Over på den unike verdien dere skaper. Det vi kaller merverdi, eller added value. Dette reiser et viktig poeng I rapporten. Vi ser at det dominerer to vitt forskjellige fortellinger om samskaping ute I kommunene.
Fortell.
Den første nødvendighetsfortellingen. Den ganske mørk og defensiv. Den handler utelukkende om krisehåndtering. Kommunen tenker, vi mangler penger, vi mangler hender, systemet kollapser, så vi må tvinge en frivillige.
Det jo en fortelling som umiddelbart degraderer frivilligheten til annenrangs arbeidskraft. Du blir liksom bare et symptom på at staten har feilet.
Helt riktig. Men så har du den andre fortellingen, potensialfortellingen. Her utgangspunktet at sivilsamfunnet faktisk besitter en spisskompetanse som staten mangler. Samarbeidet handler om å skape radikalt bedre og mer innovative tjenester.
Har vi noe konkret eksempel på det? Det lett å bli svevende her.
Absolutt. Rapporten har et strålende eksempel. Det var en LHBT-organisasjon som gikk inn I et samarbeid om eldreomsorg med en kommune. Et kommunalt sykehjem jo designet for å behandle alle likt, ikke sant?
Standardisert.
Men lik behandling ikke alltid rettferdig behandling. Kommunen manglet helt språket og sensitiviteten for å gi skeive eldre en verdig alderdom. Flere eldre følte at de måtte gå tilbake I skapet da de flyttet inn.
Åh, det et enormt svik.
Ja, og hva gjorde organisasjonen? De sendte ikke bare inn besøksvenner. De gikk tungt inn og lærte formelt opp de kommunalt ansatte. De endret holdningene og rutinene I selve apparatet. De brukte sin nisjekompetanse til å oppgradere hele den kommunale tjenesten.
Wow! Det jo å snu det helt på hodet. Kommunen kunne vel aldri klart det der alene?
Nei, uansett hvor mye penger de hadde hatt. Dette det ultimate beviset på strukturell merverdi.
Så, hva betyr alt dette for deg som lytter? Hvis du presenterer sentralen din som en nøytral leverandør av varme hender, et sted de kan ringe på fredag for å få tre folk til lørdag, da gjør du deg selv utskiftbar.
Da vil du for alltid være prisgitt kommunens premisser.
Ja, men hvis du posisjonerer frivilligsentralen som et unikt kompetansesenter for sosial inkludering, et sted som vet hvordan man bygger tillit, da tvinger du kommunen til å behandle deg med respekt.
En essensiell del av denne strategien jo å aktivt omfamne vaktbikkerrollen.
Mange ledere vel livredde for å kritisere kommunen de samarbeider med?
Ja, I frykt for å miste støtte. Men forskningen viser faktisk det motsatte. Kommunale toppledere har ofte dyp respekt for organisasjoner som tør å si ifra når tjenestene svikter. Byråkratiet jo ofte blindt for sine egne feil.
Så når du varsler om systemsvikt, bygger du faktisk autoritet?
Paradoksalt nok, ja. En sentral som tør å bite fra seg når det trengs, får langt mer innflytelse enn en sentral som bare logrer for enhver pris.
Det utrolig fascinerende. Vi rett og slett ved veis ende I dette dypdykket. La oss koke ned dette landskapet. For din overlevelse I fremtidens velferdsstat, den avhenger av at du vokter grensene med haukeblikk.
Du må bygge de murene mot velferdsamatørskap.
Ja, slik at folkene dine ikke sliter seg stykker av tunge medisinske oppgaver, og du må slå alarm når kommunen prøver å kannibalisere den sosiale kapitalen din ved direkte rekruttering.
Ikke la dem ta snarveier rundt organisasjonen.
Nettopp. Du representerer selve fundamentet i lokalsamfunnet. Du skal insistere på en stol ved bordet som en likeverdig maktfaktor, ikke bare ta til takke med smulene fra budsjettet.
For hvis frivilligheten glemmer sin egen kraft og bare lar seg administrere, da risikerer vi at staten uthuler hele det offentlige ansvaret for omsorg. Under dette forlokkende, men kanskje falske flagget som heter samskaping.
Vi har slått fast at frivilligheten er limet som hindrer at samfunnet revner. Men la oss avslutte med et lite tankeeksperiment, noe du kan tygge på.
Ja, la oss høre.
Tenk over dette. Hva skjer hvis sivilsamfunnet en dag bare får nok og bestemmer seg for å gå til en nasjonal velferdsstreik?
Oi.
Hva om frivilligsentraler over hele Norge i morgen tidlig låste dørene? Trakk tilbake hver eneste besøksvenn, stoppa all kjøring, kutta ut leksehjelpen og bare sa «Vi løfter ikke en finger før stat og kommune tar tilbake sitt lovpålagte ansvar for velferden».
Det ville vært dramatisk. Ville et slikt sjokk tvunget frem et robust finansiert offentlig tilbud?
Eller ville systemet i all sin skjørhet bare kollapsa i løpet av få dager? Det er et ganske ubehagelig spørsmål, men kanskje helt nødvendig å stille seg i dagens klima?
Noe å tenke på til neste gang, absolutt.
Tusen takk for at du var med oss på dette dykket ned i maskinrommet. Ta med deg strategien ut i felt, og ha en strålende uke!